Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vierelläni istuu tänään henkilö, jolla on yksi ehkä Suomen erikoisin titteri. Eli tervetuloa elinvoimajohtaja Teppo Rantanen. Kiitos, mikä kiitos. On elinvoimajohtaja?
Se on ihan hyvä kysymys. Sitä nimikettä tässä on viime päivinä pohdittu ja sen toinen muoto ilmeisesti kuuluu, että se on elinvoima- ja kilpailukykyjohtaja. Tampereen kaupunki uusi organisaationsa 2017 alusta ja siinä organisaatiossa on 13 johtajaroolia, jossa elinvoimajohtajalle kuuluu sitten kaikki kaupungin isot elinvoimahankkeet, isot projektit. Sinne kuuluu myöskin työvoimapolitiikka, elinkeinopolitiikka, kaupungin iso omaisuusmassa ja myöskin koulutus kuuluu sinne. Että siellä on aika paljon tämmöisiä elinvoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Ja tuossa luettelossasi, Teppo Rantanen, tosiaan on semmoista, joka lisää elinvoimaa, jos ne asiat ovat kunnossa. Tämä on aika erikoinen termi kuitenkin siinä mielessä, että se on ikään kuin orgaaninen. Tampereella kun on ryhdytty ajattelemaan ikään kuin tämmöisen elävän organismin tavalla, eikä enää laatikkoleikkejä ja byrokratiaa.
Näin uskon, ja se oli yksi syy, minkä takia niin kuin yksityiseltä puolelta omaksi hämmästyksekin päädyin sitten tänne virkamiespuolelle ja vetämään erittäin dynaamista kaupunkia, jossa tuntuu, että asiat liikkuu. Me otetaan vahvasti etunojaa, tehdään asioita rohkealla uudella tavalla. Ja tähän rohkeuteen liittyy vahvasti se, että kaupungin pitää olla elinvoimainen. Ja jos Tampere on ollut nyt viimeiset 10 vuotta ilmeisesti suosituin asuinpaikka Suomessa ja ihmiset haluaa Tampereelle tulla, niin kyllä se elinvoimaisuus jollakin tavalla nyt on jo näkynytkin ja toivottavasti tästä eteenpäin näkyy vielä enemmän.
Siis tämä elinvoimajohtaja on niin kuin vanhassa maailmassa, se on niin kuin apulaiskaupunginjohtaja.
Se on niin kuin apulaiskaupunki.
Kyllä, kyllä. Täytyy sen verran ottaa tueksi, että osaa niin kuin sijoitella näitä asioita, vaikka varmaankin tämä tulee merkitsemään jotakin ihan uutta myöskin sen organisaation kannalta. Mites Teppo Rantanen, mainitsit jo, että tulet yksityiseltä puolta. Olet tehnyt itse asiassa uraasi Deloitte-yhtiön palveluksessa. Maailmanlaaja yhtiö. Mitä kaikkea se tekee? Sehän joskus sanottiin tilintarkastus, mutta eihän se sitä enää ole vuosikymmeniä.
Joo, Deloitteella olen ollut 14 vuotta. Sitä ennen vielä toisella kansainvälisellä yhtiöllä, eli Andersenilla, kunnes se katosi maailmankartalta onnettomien Enron-sattumusten takia. Deloittellakin tilintarkastus on ollut isossa roolissa historiassa ja yhtiö perustettu 1800-luvun puolivälissä. Ja sieltä lähtien on lähtenyt vahvasti tällä tilintarkastuskulmalla liikkeelle. Tänä päivänä tilintarkastuksen osuus siellä enää vajaa 1/4 liiketoiminnasta ja sitten enemmän tätä neuvonantoa. Ja tänä päivänä entistä enemmän mennään tähän uuden maailman suuntaan, eli digitalisaation, kaiken internetin ja ylipäänsä näiden uusien rakenteiden puolelle ja niitä asioita yritetään sitten auttamaan yrityksiä ja myöskin julkista sektoria olemaan parempi. Eli meitä on 225 000 deloittelaista ympäri maailmaa.
225 000, no joo, siinä on jonkunlainen porukka.
Siinä on jonkunlainen porukka.
Ja kaikilla mantereilla ilmeisesti.
Kaikilla mantereilla 150 maata varmaan kattaa.
Kyllä, kyllä. YK:ssa taitaa olla muutama kymmenen enemmän, mutta ei paljon. Miten sä olit Deloitten Suomen toimitusjohtajana vielä äskettäin?
Joo, mä olin 12 vuotta, eli 2002-2014 niin Deloitten Suomen toimitusjohtajana ja rakensin täällä tämän organisaation ylös siinä aikana. Me oltiin varsin pieni silloin 2002, 70 henkeä ja nyt me ollaan sellainen vajaa 500 henkeä täällä Suomessa. Sitten viimeiset 2 vuotta mä olen ollut tuolla Lontoossa ja osana meidän kansainvälistä toimialajohtoryhmä, joka toimiala on ollut nimenomaan teknologia, telekommunikaatio ja media toimiala.
Tämä on todella semmoinen mielikuvitusta kiehtova juttu, josta on vähän vaikea päästä perille, että mitä nyt esimerkiksi media-alalla, jota pikkusen tunnen, niin Deloitte tekee? Miten te siellä, ettei te mitään lehtiä julkaisemme tietenkin?
Ei, mutta yritetään auttaa näitä yrityksiä pärjäämään myöskin tässä murroksessa. Media-ala on varmaan tyypillinen esimerkki siitä, joka on käynyt jo murroksen aika pitkälle läpi tämän digitaalisuuden murroksen. Ja niin kuin huomataan, toimijat on muuttunut siinä aikana aika paljon silläkin alueella. Ja me yritetään auttaa niissä toimintatapojen muutoksissa, teknologian muutoksissa, tietotekniikan muutoksissa ja löytää uusia arvonluontimalleja media-alalle, joka ei tänä päivänä todellakaan ole helppoa.
Aivan. Siellä on oikeastaan Gutenbergin aika päättynyt ja 500-vuotinen perinne on romahtanut ja muuttumassa johonkin ihan muuhun. Me tästä digitalisaatio ja kaikki sen vaikutukset varmaankin tulevat muokkaamaan maailmaa hurjasti. Sä oot siitäkin puhunut ja kirjoittanut aika paljon.
Joo, siis digitalisaatio, jos katsoo sitä media-alaa hetken vielä ja miettii, mitä siellä on tapahtunut, niin siellähän se on jo nähty, että on tapahtunut täydellinen niin kuin siirtyminen siihen, että sisältö on tullut kokonaan digitaaliseksi. On se sitten tekstiä, on se musiikkia, on se kuvaa, niin kaikki on tullut digitaaliseen muotoon. Niiden maksuperusteet on ihan erilaisia tänä päivänä kuin tulevaisuudessa, eli mennään kuukausin maksullisiin palvelukonsepteihin. No, tämä tulee olemaan myöskin totta tulevaisuudessa lähes kaikilla muillakin toimialoilla. Tällainen valmistustoiminta on hyvä esimerkki, ja kun Suomessa paljon on tämmöistä isoa, raskasta koneenvalmistusteollisuutta ollut, jolla mekin ollaan menestyksemme tehty, siinä se murros tulee myöskin tapahtumaan, eli valmistustoiminta siirtyy tavaroiden valmistamisesta eteenpäin tällaiseen tavaroiden palvelumyyntiin, eli yhtäkkiä niin kun autot on varmaan helppo esimerkki siitä ajatella, että autokanta, kun miettii, miten sitä tänä päivänä ostetaan autoja, tulevaisuudessa ostetaan kuljetuspalvelua, ja jos siirrytään sitä enemmän robottiautoihin ja muihin, niin on aika ymmärrettävä, että minkä takia ihmiset omistaisi enää itse niitä autoja, vaan ne vaan siirtyy paikasta toiseen.
Eli jos minä haluan lähteä kesämökille, niin Rovaniemelle sinne vähän niin kuin ennen vanha rotti maalaiskunnan puolelle, niin tulevaisuudessa mä näppäilen kännykästäni jonkun koodin ja sieltä tulee sitten palveluntarjoaja, joka tekee mulle semmoisen paketin, että ajat nyt ensiksi taksilla lentokentälle ja tässä on kilpailutetut liput ja lennät Rovaniemelle ja siellä sua odottaa autona. Ja niin se menee?
Niin se menee, ja tämä on itse asiassa meidän nykyisen hallituksen kärkihankkeita, tämä MaaS eli Mobility as a Service, niin kuin sitä kutsutaan. Ja mä uskon, että se menee siihen, ja tavallaan se pelko, joka liittyy, vaikkapa nyt puhutaan taksiliikenteen vapauttamisesta siihen, että no miten se palvelu sitten siellä maakunnassa voi oikeasti toimia, niin mä uskon, että se voi toimia kyllä paremminkin, kunhan ne alustat ja järjestelmät saadaan kuntoon, koska kyllähän siellä on autoja liikkuu, ja joku voi aina ottaa kyytiin sen toisen ihmisen ja hoitaa jonkun toisenkin asian siinä samalla, kun kulkee siellä, eli toivon mukaan päästään vielä tehokkaampaan ja ekologisempaankin kuljetusvälineiden käyttöön.
Eli siellä ei välttämättä olekaan vastassa joku koppalakkinen kuljettaja, vaan se voi olla joku naapurin kundi, joka sattuu ajamaan juuri sinne suuntaan.
Se voi olla nimenomaan se joku, joka tunnet muutenkin siltä vanhastaan, niin tulee sitä vastaan, ja tällä kertaa se tulee vain tämmöisen applikaation kautta tilattuna.
Aika mielenkiintoista. Se tarkoittaa sitä, että me rupeamme olemaan toistemme palvelijoita myöskin tässä mielessä.
Kyllä, kyllä. Ja voisi kuvitella, että aika monikin löytää siitä uutta mielekkyyttä, ja voi olla, että pystytään nyt myöskin saamaan uuden tyyppisiä työllistymiskanavia takaa.
Aika mielenkiintoinen tulevaisuus. Mä kuuntelin tuossa joku aika sitten osuuspankkiryhmän pääjohtaja Reijo Karhista, joka kertoi ihan samantapaisia uutisia, kuinka pankkialaa tulee muuttumaan täysin. Mä oikein höristelin korviani, koska minusta tuntuu, että ei siitä kuin parikymmentä vuotta, kun se muuttuu edellisen kerran totaalisesti. Mutta siellä on ilmeisesti sama juttu.
Pankkiala on varmaan sellainen, jossa muutos on, voi olla vieläkin radikaalimpi, koska nyt kun tämä jakamisen mahdollisuus siihen, että on olemassa uusia tekniikoita, jotka mahdollistaa sen tiedon, mitä tällä hetkellä pankit pitää hallussaan rahajärjestelmistä, niin se pystytään nyt jakamaan eri tietokoneisiin teknologioita, kutsutaan blockchainiksi, joka on mahdollistanut tämän myös tämän bitcoinin, joka on vähän sanonut huonoa mainetta, mutta periaatteessa teknologisen takana on ihan mullistava. Ja silloin kysymys kuuluu, mitä ne pankit tekee tulevaisuudessa. Eli kyllä, ja Karsin Reijo on ihan oikeassa ja ovat oikealla jäljellä, koska jos katsoo, mitä OP-ryhmä nyt tekee, rakennetaan sairaalaa.
Niin, aivan. Siellä on rakennettu tämmöinen paketti, jossa on jopa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.
Kyllä, ja mennään ihan uusille alueille.
Kyllä, se kuulostaa kyllä aika ufolta, mutta on totta tänä päivänä jo.
Totta, joo.
Miten kun katsot suomalaista yhteiskuntaa, niin meillähän on kyllä aivan hirmuinen muutosvastarinta, kun sanotaan nyt semmoinen yksinkertainen asia poliittisessa keskustelussa näinä päivänä, kun yhtiöittäminen ja yksityistäminen menee sekaisin, tai ainakin on menevinään sekaisin. En usko kylläkään, että nämä johtavat poliitikot voivat oikeasti olla niin tyhmiä, mutta mitä sä luulet?
Se on mielenkiintoinen kysymys, koska välillä törmää kyllä ihan siis puhtaasti tietämättömyyteen, ja tiettyjä asioita ei vaan niinku ymmärretä, eikä niiden niinku vaikutuksia halutakaan miettiä. Joskus varmasti on kysymys poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta, ja ainakin mua häiritsee tässä niin kuin poliittisessa kulttuurissa se, että tuntuu, että sellainen räksyttämisen kulttuuri on vallalla, että kaikki aloitteet pitää ampua ensin alas ja sanoa, että tämä on huono, ei ennen kuin lähdetään edes miettimään, että mitä niistä voisi seurata, koska monesta niistä aloitteista, joita nyt sitten kritisoidaan, itse asiassa seuraisikin hyvää myöskin niille, jotka sitten väitetään, että jää huonompiosaisiksi. Tässä päivästä voitaisiin parantaa huonompiosaistakin asemaa monella näillä uudistuksilla, mutta kyllä meillä on aika vahva perinne tämmöiseen ei-sanomiseen.
Ja ilmeisesti siinä, olisiko siinä myöskin takana se, että on niin paljon asioita, joihin ei enää voida poliittisilla päätöksillä oikeastaan vaikuttaa. Kun ajatellaan vaikka rahapolitiikkaa tai kauppapolitiikkaa tai valuuttapolitiikkaa tai melkein mitä tahansa aluetta, niin me olemme, meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat aivan huomattavasti heikommat kuin vielä silloin, kun elimme suljetun talouden aikaa.
Me ollaan kansainvälisessä taloudessa avoin yhteiskunta, avoin talous ja ollaan siinä mielessä täysin riippuvaisia siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Toisaalta me voidaan omilla toimenpiteillä tehdä asioita fiksummin ja paremmin ja pärjätä. Ja nyt tässä uudessa tehtävässäni Tampereella, niin mä itse asiassa olen koottanut vähän sellaisenkin tavoitteen, että tämmöisen alueen, niin kuin Tampere ja Tampereen alue, voi saada hyvinvoivaksi, vaikka poliittisesti tehtäisikin huonoja päätöksiä siinä valtakunnan tasolla tai Euroopan tasolla. Että tehdään meistä samalla lailla, kun hyvä yritys pärjää huonossakin tilanteessa, hyvä seutukunta voi pärjätä huonossakin tilanteessa, olemalla vaan tekemällä asioita fiksummin ja paremmin.
Eli Teppo Rantanen, Tampereen elinvoimajohtaja, sä aiot tehdä tuosta Tampereesta uuden koneosakeyhtiön kuntatasolla?
No vaikka sellaisen, mutta semmoisen, joka pärjää, jos se ihmisellä on hyvä olla.
Niin, tämähän taitaa kuitenkin olla se politiikankin tavoite loppujen lopuksi.
Mä en usko, että politiikan tavoitteissa on hirveästi itse asiassa eri niin kuin mielisyyksiäkään, mutta ne keinot on niin erilaisia, mitä siinä haetaan. Ja sitten kun tulee tämä politiikan tarkoituksellinenkin vastakkainhakuisuus, vastakkainasettelu, niin sitten päädytään aika kummallisiin keskusteluun.
Me pidämme ihan pienen tauon. Teppo Rantasen kanssa jatkamme kohta tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta tulevaisuuden maailmasta.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Jatkamme tässä Teppo Rantasen kanssa, joka on Tampereen elinvoimajohtaja. Erittäin mielenkiintoisia tulevaisuuden näkyjä, näinkään voisi sanoa visioita, on tässä tullut esiin. Olet siellä Deloitten kansainvälisen teknologian media-alan ja kommunikaation johtoryhmän jäsenenä kurkistellut vähän siihen, mitä ehkä me muut tulemme näkemään seuraavien vuosien aikana. Kun katsot nyt näitä Suomessa käynnissä olevia uudistuksia, otetaan nyt vaikka isommasta päästä sote-uudistus, niin ilmeisesti siellä tullaan myöskin tätä digitalisaatiota nyt ja globalisaatiota, näitä kahta soveltamaan ihan uudella tavalla.
Joo, ja siinä mielessä tarvitaankin niitä uusia rakenteita, koska ei ole millään pystytty nykyisillä rakenteilla saamaan sitä kehitystä aikaiseksi. Jos miettii koko terveydenhuoltoa, niin siinähän tämän uuden teknologian mahdollisuudet tulee olemaan ihan huikeita juuri. Näin sellaisen esimerkin uudesta diabeteksen hoitotavasta tai seurantatavasta, jossa ei enää joudukaan ottaa niitä neulalla niitä näytteitä sormen päästä, mitä nyt ihmiset joutuu ottamaan, vaan siinä on mikropiikit kellossa rannekkeessa, joka koko ajan mittaa sitä sokeripitoisuutta verestä ja ilmoittaa sitten henkilölle, että milloin on tarve ottaa lisää insuliinia. Ja kaikki tämä teknologia, joka mahdollistaa sen meidän jatkuvan niin kuin monitoroinnin, meidän on erilaiset veren tai muun kehon viestit, niin pystytään siirtämään tähän digitaaliseen muotoon, jolloin lääkäri pystyy tekemään etänä kaikki ne tarvittavat diagnoosit ja monta lääkärikäyntiä voidaan välttää.
Ja voidaan olla melkein online-yhteydessä sitten johonkin tietokoneeseen, jossa meidän terveystiedot on.
Kyllä, ja jos miettii vielä Suomea, joka on harvaan asuttu maa, niin täällä jos missä pitäisi olla tämä teknologia vahvasti niin vietynä eteenpäin, koska sitten se joku 200 kilometrin päässä terveyskeskuksesta asuva todella saa sen avun, kun sillä on se mahdollisuus digitaalisesti saada sitä.
Eikä silloin ei tarvitse mennä jonottamaan mihinkään terveydenhuollon vastaanotolle.
Ei, joka siis myöskin säästää yhteiskunnassa ihan hurjasti kustannuksia.
Kyllä, kyllä. Ja nythän väitetään, että lääkäreiden ajasta menee aivan liikaa tähän byrokratiaan. Ei enää papereiden pyörittämiseen, mutta kirjoittamiseen kuitenkin.
Joo, mä uskoisin, että siellä on myöskin vähän sellainen niin kuin miten sanoa, sukupolvenvaihdos menossa, että varmaankin niin kuin siellä on enemmän diginatiiveja tulee sinne lääkäreiksikin tulevaisuudessa, että se käyttö on paljon helpompaa. Nyt tämän päivän lääkärit vielä joutuu ikään kuin opettelemaan ja tekee ehkä vähän vastoin luontoaankin niitä asioita, niin siitä tulee vähän vaikeaa ja tuskasta ja työlästä, mutta kyllä teknologia olisi varmaan paljon helpompaakin jo tänä päivänä kuin mitä voi olla. Että kyllä terveyspuolella, mutta myöskin sote-puolella, koko vanhustenhuolto, jos miettii, mitä paljon vanhustenhuollossa voitaisiin käyttää hyväksi teknologiaa tänä päivänä, ja aletaankin käyttää. Nythän me nähdään näitä hoivarobotteja tuolla televisiossa, ja jotka sitten iloisesti liikuttavat vanhuksiakin jumpassa ja muuta ja juttelee vanhuksille. Ja se, mikä on minusta hieno havaita, kuinka luontevasti ne vanhukset suhtautuu niihin.
Niin.
Niille se on ihan luonnollinen asia. Se ei niin kuin yhtään ole sellainen kummastuttava juttu, että mikä tämä tuommoinen kummarobotti on, vaan siinä ollaan ihan mukana täysillä. Ja ehkä sitten se on sellainen niin kuin lohduttava ja iloinen asia tulevaisuudessakin.
Niin, eikä tuommoinen robottihan ei koskaan väsy eikä hermostu.
Ei, ja tekee ihan luotettavasti asiansa.
Kyllä, kyllä. Joo, joskus vuosia sitten näin tuommoisella broilerikasvattamon kasvattamossa tämmöisen robotin, joka hoiti niitä kananpoikia, ja tämä kasvattaja väitti, että se on paljon hellävaraisempi kuin ihminen.
Varmasti, joo.
Se on kyllä mielenkiintoinen tulevaisuus. Jos me ajatellaan, niin tuota terveydenhuoltoa vielä tuli mieleen, että siellä Tampereen seudullahan on myöskin tämmöinen nivelsairaala, ja me teemme juttua jo vuosia sitten siitä, kuinka se saattaa myydä näitä palveluja ympäri maailmaa. Eli me tulemme saamaan esimerkiksi Suomen huippuvarustelutuihin sairaaloihin maksavia asiakkaita muualta.
Kyllä, ja näin meillä tänä päivänä on siinä Coxan lisäksi, jonka mainitsit, niin täällä Helsingissä on ihan huippuluokan syöpähoitoihin erikoistunut sairaala, joka myy paljon palveluita Suomen ulkopuolelle. Ja kyllä minusta Suomessa on paljon sellaista osaamista, että tällä alueella että voitaisiin oikeasti hyödyntää.
Eli tässä on nyt ehkä se paljon peräänkulutettu uusi Nokia pienellä kirjoitettuna.
Tässä ja monessa sellaisessa asiassa on, että uusia malleja voitaisiin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa pilotoida, kokeilla, testata. Meillä on hirvittävän hyvä niin kuin alusta monen asian kokeilemiseen, ja minusta tuntuu, että me voidaan sitä markkinoida hyvin, ja aion myöskin sitä tehdä tuolla Tampereen osalla, markkinoida Tampereen sellaisena kokeilualustana, jossa voi kokeilla erilaisia uusia asioita, ja minusta tuntuu, että sillä me voidaan tehdä sitä kansainvälistä menestystä.
Kun se Teppo Rantanen Tampereen elinvoimajohtajana katsot sitä yhtä elinvoiman lähdettä, eli koulutusta, niin siellä Tampereella ilmeisesti on jo nyt käynnistetty korkeamman koulutuksen yhteistyö.
Joo, ja se on myöskin yksi asia, joka selkeästi houkuttaa kansainvälisiä yrityksiä tänä päivänä, kun näitä keskusteluja käydään. Tampereen yliopisto, Tampereen tekninen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat yhdistymässä. Nyt hankkeen työnimi on Tampere 3, mutta se on päätös, se on niin pitkälle olemassa, että usko, että se aloittaa ensimmäistä 2018. Vaatii lainmuutoksen, koska ammattikorkeakoulu ei vielä voi yhdistää yliopistoihin Suomessa, mutta meille on luvattu tuolta ministeriön toimesta, että näin tullaan tekemään. 36 000 opiskelijaa, joka on ihan valtava lähde, jossa erikoistumisen alueet on teknologia, terveydenhuolto ja sitten sosiaaliset yhteiskuntatieteet. Niin siitä tulee sellainen kombinaatio, jossa saadaan toimimaan se aidosti rajattomasti, että sen suuntaan voi myös elinvoimaa kuvitella, että se tulee paljon.
Eli Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja ammattikorkeakoulu.
Kyllä.
Yhdessä. Eli siinä ammatillinen osaaminen ja sitten tieteellinen tutkimus yhdistyvät.
Kyllä, lyökättä toisillensa.
Se on kyllä ehkä uusi rajan ylitys. Olet puhunut siitä, että Tampere on tulevaisuudessa smart city. Tätäkö kaikkea se on sitten? Mitä muuta se on?
Smart city voi olla oikeastaan mitä vaan. Et perinteisesti sen alueen niin kuin käsitteen alla puhutaan siitä, että se älykäs liikenne, älykäs valaistus, energian käyttö, älykäs jätehuolto, vesihuolto. Mutta siihen liittyy myöskin mahdollisuuksia älykkäiseen liiketoimintaan, joka, jos ajattelee vaikka Tampereen yhtä isoa hanketta, joka tähän älykkäiseen liikenteeseen liittyy, on meidän uusi ratikka-hanke, niin ratikan ympärille voidaan rakentaa aika paljon liiketoimintaa, joka sitten jälleen voidaan viedä esimerkiksi vähittäiskaupan puolta niin tällaiseen uuden teknologian hyväksikäyttävän vähittäiskauppaan, joka ehkä jäisi muokkaa sitä, että millä tavalla me ollaan nähty vähittäiskauppa täällä tähän mennessä. Tai toinen esimerkki tämä meidän kansihanke, jossa rautatie aseman päälle tai sen rautateiden päälle rakennetaan valtava iso kansi, jossa tulee olemaan tämä uusi areena, monitoimiareena ja paljon liiketoimisto- ja asuintilaa. Niin se on toinen esimerkki tällaisesta.
Eli pian Tampereella nyt se tulee digitaalisesti?
No itse asiassa se tulee nyt jo osittain digitaalisesti. Eli on olemassa semmoinen Nysse-niminen applikaatio, josta näkee koko ajan, missä kaikki linjautot liikkuu ja voi katsoa, että koska se linjautu tulee kohdalle. Että kyllä se aika pian on niin hyvin digitaalista.
Tähän tulee merkitsemään huomattavasti vähemmän sydänkohtauksia ja muuta stressiä, koska sä pystyt rauhallisesti menemään sinne pysäkille silloin, kun bussi tulee.
Joo, ja olen kuullut monelta ihmiseltä, jotka on käyttänyt kommentin, että no tämän takia aloin käyttää bussia, koska nyt ei tarvitse odottaa, että koska se tulee, vaan mä näen, koska se on tulossa ja mä menen silloin siihen pysäkille.
Se on luultavasti juuri näin, koska se stressi, mikä tulee siitä juoksemisesta bussin perässä, niin se on kyllä aika raastavaa.
Kyllä, joo.
Kyllä, kyllä. Teppo Rantanen, kun katsot Tampereen tulevaisuuteen, niin sä puhut vain positiivisista asioista. Eikö siellä nyt ole mitään ongelmia?
Ei kai mikään alue voi olla ilman ongelmia, että kai niitä on. Ja isoin haaste on se, että kaikkeen tähän muutokseen liittyy se, että ihmisten pitää olla valmiita siihen muutokseen. Ja se muutosvastarinta, joka ihan luontaisesti syntyy siitä, että pelätään jotakin uutta, jota ei tunneta eikä tiedetä, niin on varmaan se isoin haaste, mikä meillä on siellä edessä. Että miten me saadaan se alue sellaiseksi, jossa ihmiset uskaltaa ottaa näitä uusia asioita käyttöön. Ja se, mikä on hyvä puoli, on se, että kun se tulee näin paljon tätä uutta opiskelijajoukkoa ja muuta, niin siellä on paljon sitä nuorta väkeä, joka sitten on ehkä valmiimpaa muutokseen kuin tämä vanha. Mutta se muutosvastarinta mä näen isoimpana esteenä ja haasteena. Totta kai on normaaleja kaupunkeihin liittyviä haasteita, mutta mä uskon, että tämä on sellainen ehkä suurin kysymys.
Muutosvastarinta on yksi suurimpia ongelmia myöskin politiikan tekemisessä. Niin kuin me näemme, kaikki puolustavat omia revirejä, ammattiyhdistysliike ja työnantajaleiriä, puolueet. Ja joskus tuntuu, että järkevä keskustelu suorastaan on vaikeaa tämän muutosvastarinnan takia juuri. Kuitenkin nämä ihmiset pitäisi saada vakuuttumaan siitä, että ensinnäkin muutos on väistämätön, kai näin voi sanoa, ja että se on hyvä asia. Miten sä aiot vakuuttaa, Teppo Rantanen, nyt ihmisiä tästä, jotka varmaan ihan oikeutetusti pelkäävät tulevaisuutta? Esimerkiksi opiskeluhan ei välttämättä nykyään enää takaa sulle työpaikkaa, vaan sitten on vielä uusi prosessi edessä, ja monet pelkäävät lainanottamista, monet opiskelijat, monia tämmöisiä esteitä on, jotka pelottavat.
Sitten opiskelijoiden ensin tarttuu siihen kiinni, niin siinä me on paljon parempi työ siinä, miten me ennakoidaan, minkä tyyppistä osaamista me tarvitaan tulevaisuudessa. Et meillä olisi mahdollisuus tehdä koulutus niin joustavaksi, että pystytään näkemään ne tarpeet hyvissä ajoin, jotta voidaan tehdä ne muutokset siinä koulutuksessa, jotta ne ihmiset valmistuu sellaisiin ammatteihin, joita tarvitaan, eikä niin kuin tänä päivänä vielä. Et 5 vuotta sitten tätä ammattia tarvittiin, ei tarvita enää tänä päivänä, ja kuitenkin se koko putki on mennyt sen aikaa se 5 vuotta. Mutta yleisemmin tuohon muutosvastarinnan niin kuin taklaamiseen, niin kyllä mä uskon, ja mun oma kokemus on se, että avoin tiedonkulku, avoin kommunikaatio, ihmisten kanssa puhuminen, ihmisten kanssa niin kuin niiden ymmärtää, mitkä on ne pelot, mitkä aiheuttaa niitä reaktioita, mitä ihmisiltä tulee, koska ne niin kuin politiikassa tänä päivänä tuntuu siltä, että tulee sellaisia järjettömiä niin kuin vastareaktioita, ja silloin miettii, että mitenhän siellä niin kuin mahtaa liikkua siellä mielen syvyyksissä, että minkä takia tällainen reaktio tulee vastaan. Ja jos paremmin pystyisi ymmärtämään niitä reaktioita ja paremmin pystyisi taklaamaan niitä pelkoja, mitä siellä sitten taustalla on ja mitä huonoja kokemuksia on aiheuttanut tämän tyyppisiä pelkoja, niin mä uskon, että tämä on se kaikkein paras tapa. Eli paljon pitää puhua, paljon pitää kommunikoida, paljon pitää tiedottaa, paljon pitää olla niin kuin avoin ja myöskin ottaa vastaan niitä palautteita ja viestejä ja sitten tarvittaessa tehdä muutoksia, kun sellaisiakin tulee vastaan, missä joku hyvä idea, että se voi tehdä tällä tavalla, niin olla valmis siihen.
Teppo Rantanen, näyttää joskus siltä kuitenkin, että tämä muutosvastarinta vie niin kuin sulkeutumisen. Mehän näemme Euroopasta varsinkin, että nationalismi nousee ja populistinen politiikka, joka on siis tämmöistä huuhaata, jossa ei pyritäkään vakavia ratkaisuja esittelemään, vaan ihmisiä lietsomaan emotionaalisesti. Se, toisaalta kaikki tämä on nousussa, mutta kun sä näet kansainvälisestä perspektiivistä asiat, niin miten tämä nyt voitaisiin torjua tai päästä niin kuin eteenpäin tästä asiasta?
Se onkin vaikea kysymys, koska se näkyy joka puolella maailmaa, että kun itse on seurannut asioita, on niin siellä Briteissä tai nyt tänä päivänä tuolla Jenkeissä, niin näkee tämän samantyyppisen keskustelun niin kuin menevän. Ja se yhteinen nimittäin on se, että kun on vaikeaa taloudellisesti, jolloin silloin tulee näitä tämmöisiä haasteita ihmisten omaan elämään, jotka sitten tavallaan kääntyy tähän tällaiseen populistisen viestin vastaanottamiseen, että joku uskoo, että voitaisiin tehdä muutoksia sellaisella tempulla, että oikeasti muutoksia ei tehdä. Että miten sen voi niin kuin tavallaan kääntää sen ajatusmaailman siihen, että ne oikeat tavat tehdä muutoksia onkin jotakin muuta kuin näiden populistien keinot. Ei se voi helppoa tuu oleen, eikä ole Suomessakaan helppoa, mutta ainoa tapa on yrittää niin kuin saada ihmisten tavallaan se arkipäivä paremmaksi ja saada se arkipäivän ongelmat taklattua paremmin, niin mä luulen, että arkipäivän ongelmien ratkaisujen kautta myöskin se mentaalimaailma voisi muuttua.
Näin sanoo elinvoimajohtaja Teppo Rantanen, joka on siirtymässä tuolta Deloitte-yhtymän yli 200 000 työntekijän joukosta johtajan tehtävistä sieltä nyt kunnallisen uudistuksen toteuttajaksi Tampereella. Jatkamme ihan hetken kuluttua Teppo Rantasen kanssa. Niin, hyvät ihmiset, tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on Teppo Rantanen, joka aloittaa Tampereen elinvoimajohtajan, eli tämmöisellä apulaiskaupunginjohtajan tittelillä. Ja Tampereesta on tarkoitus tehdä Smart City, tämmöinen älykäs kaupunki. Tämä on itse älykkäiden kaupunkien malliesimerkki. Siitähän on jonkun aikaa, jo vuosia aikaa, kun Richard Florida-niminen tutkija esitti tämmöisen idean, kuinka erilaisten ihmisten kohtaamisessa syntyy se luova prosessi. Ilmeisesti sinulla on myöskin, Teppo Rantanen, vähän tämmöisiä samoja ajatuksia, koska olette jo panneet korkeakouluja yhteen tai ne ovat siinä prosessissa ja tarkoitus on muutenkin luoda tämmöistä kommunikaatiota yli rajojen.
Joo, mä uskon siihen samaan asiaan vahvasti. Semmoinen Frank Johansson kirjoitti Medici-ilmiökirjassa aikana, että minkä takia tässä keskiään Italiassa syntyi tämmöinen vahva sekä niin kuin kaikkien tieteen alojen että taiteen niin kuin nousu. Ja syy oli se, että rikkaat renessanssiruhtinaat tai suvut niin kuin Mediciit toi sinne Firenzeen kaikkialta maailmasta tai silloisesta maailmasta, eli Euroopasta ihmisiä, jotka on jalansa huippuja. Ja toinen yhteen samaan saliin siihen Duomon viereen ja siellä sitä käytiin tätä debattia ja sieltä syntyi näitä tämmöisiä valtavan hienoja innovatiivisia ajatuksia. Mä uskon tähän ihan samaan asiaan ja mä uskon, että tuomalla tätä erilaisuutta, jota Suomessa tänä päivänä on vielä vähän liian vähän, niin tuomalla tätä erilaisuutta yhteen ja tuomalla niin kuin rikkomalla raja-aitoja alojen välillä, niin kuin tässä uudessa yliopistossa tapahtuu, mutta myöskin tuomalla vahva kansainvälisyyden panostus sinne, eli nyt jo opiskelijoista siellä teknisen yliopiston puolella iso osa on kansainvälisiä opiskelijoita, tuomalla kansainvälisiä yhtiöitä mukaan siihen. Ja mä uskon, että tuomalla sitten muunkin tyyppisiä aloitteita siihen, jossa voi olla vaikkapa mukana kulttuuria tai jotakin muuta sellaista taidetta, joka sitten voi yhdistää näihin vahvoihin koviin alueisiin. Niin näitä törmäyttämällä voitaisiin saada aika jotakin uutta.
Tämä kuulostaa vähän samalta idealta kuin Helsingissä toteutettu Aalto-yliopiston konsepti, jossa siis kauppa, tiede ja taideteollisuus ja insinööritieteet pantiin yhteen.
Joo, siis Aallon konsepti-idea on erinomaisen hyvä. Nyt Tampereen kokonaisuus tulee olemaan paljon laajempi kuin Aallon kokonaisuus, koska Helsingin yliopistohan ei ole siinä mukana. Ja Aalossa on kuitenkin käsittääkseni ollut haasteita vielä saada sitä raja-aitoja kaatumaan, eli raja-aidat on niin kauhean voimakkaasti meille sisäänrakennettuja, ja tämä on nyt asiakas ja Tampereella on tiedostettu, ja yritetään tehdä kaikkemme, että se aito yhteistoiminta sitten syntyisi.
On niin mukavaa ja turvallista olla siinä omassa siilossa, ja siinä vaan ahertaa ja pukertaa.
Kyllä, siis kaikkia, joka on meille tuntematonta, niin pelottaa, ja sen takia sitä pitää vähän niin kuin vastustaa.
Se aika vähän Teppo Rantanen, olet puhunut rahasta. Ilmeisesti raha ei sittenkään ole se kaikkein tärkein, vaikka kaikki siitä huutaa.
Mä uskon, että tässä maailmassa on resursseja aika lailla hurjasti käytettävissä. Ja siitä resursseista se ei tule jäämään kiinni. Mutta meillä on niin kun onnettomia tapoja tällä hetkellä käyttää näitä resursseja. Ja siitä tulee sitten tämä rahapula, joka sitten tämänkin päivän Suomessa näkyy niin kovin voimakkaasti. Mutta mä uskon, että meillä on olemassa aidosti oikeasti mahdollisuus käyttää resursseja ihan joka puolelta maailmaa, kun me saadaan hyvät ideat, miten niitä voidaan käyttää.
Ja tällä tavalla voimme kehittää ikään kuin suomalaisen yhteiskunnan seuraavalle tasolle, joka merkitsee myös sitä silloin, että meidän kilpailukykymme muuttuu kokonaan toisenlaiseksi, koska me kilpailemme silloin eri sarjassa kuin aikaisemmin.
Kyllä, ja ei ehkä niinkään haeta sitä, että onko se joku vuosityöajan pidennys sellaista kilpailukykyä haetaan, vaan se haetaan niistä fiksuista ideoista ja niiden ideoiden toimeenpanemisesta, joka on paljon kestävämpi kilpailukyky.
Kun kuuntelee sinua, Teppo Rantanen, niin tuntuu joskus, että vähän semmoinen toivottomuuden tunne tuon politiikan ja tämän virallisen järjestelmän suhteen, että siellä kovin hitaasti nämä uudistukset menevät eteenpäin ja ajattelukin on aika tahmea.
Joo, siis se on valitettavaa ja tämähän ei ole mitenkään poikkeuksellista Suomessa, näinhän vähän tuntuu tapahtuvan eri puolilla maailmaa. Tietysti on hyvä, kun tulee niin kun ajatuksia, joita voidaan tuoda tuolta ulkopuolelta ja heittää niitä päätöksentoon osaksi, mutta me nähdään myöskin minkälaisia vastustuksia saadaan aikaiseksi näillä ideoilla.
Et ole myöskään puhunut yhtään siitä, että hyvinvointiyhteiskunta on jotenkin vaarassa. Ilmeisesti sekin voidaan vielä tässä hoitaa sivumennen.
Mä uskon, että hyvinvointiyhteiskunta voidaan hoitaa. Se, että meidän pitää luopua siitä harhasta, että yhteiskunta voi maksaa kaiken. Nyt jos mä käytän tämmöistä termiä kuin 60-luvun sosiaalidemokratia, joka aikanaan johti siihen ajatusmaailmaan, että ihmiset ajattelivat, että valtio hoitaa kaiken, että ihmiset eivät ottaa itse vastuuta enää mistään. Niin tämähän tänä päivänä on osoittautunut, että tämä ei ole enää todellista eikä mahdollista. Ja nyt niin kuin haastaisin meitä kaikkia siihen, että me kaikki voidaan olla jälleen ottamassa sitä vastuuta ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunta itsensä pelastuu.
Tämä on mielenkiintoinen kuvio. Tämähän on toisaalta ollut myöskin eräänlainen vallankäytön kaava, että poliitikot ovat luvanneet hoitaa tietyt asiat ihmisten puolesta ja ihmiset ovat asettautuneet järjestelmän sisälle vaalikarjaksi ja äänestäneet sitten näitä lupauksen antajia. Ja tässä on ehkä yksi poliittisen kriisin syy Suomessa. Nythän näyttää myös siltä, että päätöksentekijät ovat ristiriidassa itsensä kanssa. Toisaalta hallituksen suosio on alamaissa, mutta niin myös opposition suosio. Jos ei katsota kalluppia näiden välillä, vaan kuinka paljon ihmiset luottavat esimerkiksi oppositioon, niin se on tosi heikko luku. Ehkä se kertoo siitä, että ei vaalikarjaakaan voi huijata ihan loputtomiin, kyllä ne huomaavat.
Ja tässä tullaan siihen yhteen avainsanaan, jota nyt toistetaan myöskin julkisuudessa, mutta tehdään aika vähän loppujen lopuksi sen asian parantamiseksi, eli luottamus. Jos meillä ei ole riittävästi luottamusta yhteiskunnassa, me oikeasti uskota ihmiseen, vaan epäillään koko ajan, niin silloin on erittäin vaikea saada mitään. Eli kyllä meidän se luottamus sitä pystyy palauttamaan.
Ja meillä on vähän tapana keskustelussakin ikään kuin demonisoida toisia keskustelukumppaneita, ne ovat tämmöisiä perkeleitä.
Ja vastakkainasettelu on jotenkin sellainen, joka myy parhaiten, ja ne otsikot tuolla iltapäivälehdissä myy parhaiten, mitä räväkämpiä ne on.
Ja valitettavasti se myyntimentaliteetti on mennyt vähän tuonne someenkin, että mitä rumemmin osaat sanoa, niin sitä enemmän tulee mölyä.
Kyllä.
Joo. Teppo Rantanen, kun sä oot kertonut tässä nyt varsin paljon tästä digitalisaatiosta ja globalisaatiosta ja tästä suuresta muutoksesta, jonka keskellä me elämme, niin sä oot myöskin ollut mukana paljon ihan perinteisessä järjestötoiminnassa, muun muassa lasten hyväksi, sekä UNICEFin että lasten ja nuorten säätiön. Siinäkin varmaan on takana visio.
Ja mä uskon siihen. Ensinnäkin lähtökohta se, että kaikki me, joilla on asiat vähän paremmin, niin kyllä meidän velvollisuus on tehdä parhaamme, että voidaan auttaa niitä, joten asiat ei ole niin hyvin. Ja tämmöinen toiminta tämän tyyppisten järjestöjen kautta on ollut mulle se luonteva tapa mennä ja vaikuttaa ja pystyä auttamaan niitä. UNICEFilla kysymys on ennen kaikkea kansainvälisestä avusta, niiden kehitysmaiden lasten auttamisesta. Lasten nuorten säätiön kohdalla niin fokusryhmä on erityisesti nämä syrjäytymisvaarassa olevat nivelvaiheen nuoret tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myöskin kansainvälisesti. Ja kyllä mä itse uskon siihen, että tämän tyyppisten kolmannen sektorin toimijoiden rooli on iso ja tärkeä. Ja jos me saataisiin kaikki toimijat yhteen, saataisiin tämä julkinen sektori, valtiovalta, kunnat, saataisiin nämä kolmannen sektorin toimijat yhteen, ja sitten vielä ne yritykset, ja kaikki nämä voisi tuoda parhaansa yhdessä, niin silloin me pystyisimme ratkaisemaan näitä ongelmia ja tuomaan muutoksia aikaiseksi. Nyt liian usein toimitaan erillään.
Ja sitten tässä tulee se, että miten voidaan olla avoimia ja rehellisiä. Mainitsit tuossa keskustelumme alussa ohimennen sanan Enron, joka jäi korvaan, ja muistelen, että sehän oli sellainen yritys, maailmanlaajuinen yritys, joka julisti lähes raamatullisin äänenpainoin hyvyyttään ja eettisiä periaatteitaan, ja se paljastui kaikki petokseksi. Miten tämmöinen voidaan estää?
Kyse oli perinteisesti ahneudesta, niin kuin niin monessa kohdassa nähdään. Nämä meidän viime aikoina julkituleet Panama-paperit ja kaikki muut, niin ne kuvastaa sitä, että jollakin tavalla ihmisen suhtautuminen siihen materiaaliseen hyvään niin on kieroutunut, tai monessa kohtaa se on kieroutunut. Ja sitten se johtaa sellaisiin toimenpiteisiin ja tapoihin ja keinoihin, jotka ei ole enää eettisiä eikä ole oikein. Enron yhtiönä oli ihan valtavan hyvä yhtiö. Se oli paljon hyvää ja sitäkin paljon uutta ja innovatiivista, mutta siinä vaiheessa, kun sitten johto antaa periksi sille, että voidaan tehdä asioita, jotka ei ole enää oikein, jotta voidaan maksimoida se oma hyvä tulos, niin sitten ollaan hukka teillä.
Niin siinä kävi. Menivät jopa työntekijöiden eläkerahatkin siinä samassa syssyssä. Mitenkä, Teppo Rantanen, sä huollat omaa eettisyyttäsi niin, että pystyt erottamaan oikean ja väärän, että pystyt niin kuin pitämään juuret semmoisessa maassa, joka pitää sinut oikealla tiellä?
Kyllä mä uskon, että mulla varmaan se niin kuin lähtökohta on sitten kuitenkin siellä, mikä pohjautuu sinne niin kuin syvimpään mun olemukseen, joka on niin kuin vahva usko, joka kantaa niitä periaatteita, jotta yritän sieltä Raamatusta tuoda joka päivä sen elämään ja arkielämäänkin. Ja siihen niin kuin liittyy se, että vahvasti uskoo siihen, että se oikein toimiminen on kuitenkin se paras tapa toimia ihmisten suhteen. Eli ei aidosti välittää niistä niin kuin kanssaihmisistä, kanssakulkijoista, oli ne niin kuin missä tahansa asemassa olevia. Niin sen periaatteen myötä niin pystyy niin kuin aina peilaamaan sitä, että onko tämä mitä tekee, niin toimiko tämä niin kuin sillä, että sitä on hyvää, vai haittaako se, aiheuttaako se jollakin vahinkoa.
Tämä kuulostaa kovin altruistiselta ja tämmöiseltä niin kuin lähimmäisen rakkautta täynnä olevalta ajatukselta, mutta olet myöskin puhunut siitä, että yrityksen ainoa tehtävä ei ole tuottaa voittoa, maksimoinen voittoa omistajalle, mutta tämä on aika lailla ristiriidassa sen maailman kanssa, joka pyörii tuossa ympärillä.
Ja sekin on aika jännä juttu, koska nyt kaikki tutkimukset ja meidän Deloittekin on ollut tekemässä tutkimuksia viimeisten vuosien aikana osoittaa, että tämä uusi sukupolvi, puhutaan milleniaaleista, ne ei enää usko ja luota sellaisiin yrityksiin, jotka hakee ainoastaan sitä voiton maksimointia, vaan ne edellyttää, että niillä yrityksillä on oltava joku muu parempi tarkoitusperäisiin toiminnalle, joku sellainen missio tarkoitus sillä yrityksellä, joka sitten saa nämä nuoret sekä ostamaan niitä yritysten tuotteita, että hakeutumaan töihin niihin yrityksiin. Ja tässä on ihan niin kuin tämmöinen rationaalinen niin kuin peräkin siinä, että minkä takia yritysten pitäisi toimia. Niin, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että se on oikein, vaan se on itse asiassa myöskin järkevää lopputaloudellisen tuloksen
ja kannattavaa toisin sanoen.
Mutta se on vain niin pitkäjänteistä, että siinä monta kertaa tämä lyhytjänteinen niin kuin ajattelu, joka ehkä siinä pelkistyy siihen kvartaalitalouteen, niin se häviää sen alle.
Niin mehän näemme tietysti meidän oman teollisen historiamme kautta myöskin, että semmoiset yritykset, joilla on tietyt periaatteet ja arvostus sekä asiakkaita että työntekijän kohtaan, nehän ovat pärjänneet ennenkin. Ei tässä ihan kauhean uutta olla keksimässä.
Ja aika mielenkiintoista kyllä, jos katsotaan sellaisia vanhoja perheyhtiöitä, niin ne on monesti niitä, jotka niin pitkäjänteisemmin pystyy toimimaan, koska siellä ei ole se kvartaalitalous niin kuin ytimessä, vaan voidaan katsoa asioita hiukan pitemmällä jänteellä. Ja kyllä meidän hyvät yhtiöt monesti niin kuin heijastaa sitä. Onhan konekin itse asiassa perheyritys.
Aivan oikein. Teppo Rantanen, elinvoimajohtaja Tampereelta. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja ei muuta kuin tsemppiä, kuulostaa mielenkiintoista. Varmaan teemme tämän haastattelun parin vuoden päästä uudestaan ja näemme sitten, että mitä on tapahtunut.
Kiitoksia, tehdään näin.